Белоруссии 8 10 42 02. Правский номер 21 12 32 79. 21 12 32 79.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Звоніться нам на автоотказник круглые сутки, а я зараз расскажу про головные темы дня. У студии Радио Свобода у Празі Ольга Короткевич. Президент США Джордж Буш обвестил о протягивании еще на год санкцию Америки супрот 10 особо у керовництва Беларуси. В поведомлении распаусюженным прессовой службы Белого дома говорится, что санкции были введены в дочинении до особо, которые подрывают демократичные процессы, эти институты порушают права человека и являются утягнутыми в державную коррупцию. У часе неформального саммиту СНД у Петербурга не отбылося встречи помеж президентами России Дмитрием Медведевым и Беларуси Александром Лукашенко. Учора у вечера Александр Лукашенко вернулся в Минск. Осужденный предприниматель Сергей Парсюкевич дослал лист у нашу Ниву, написанный еще до переводу в школскую колонию. И он дякую всем, кто веншовал его с народинами и жадал вытримать в тяжкой ситуации. У Гомелі проходить международный турнир «Одиноборство, супроць наркомании и дитячей злочинности». Его организатором – представительство Национального олимпийского комитета Гомельской области.
Четвертого травня у Новоградку у первой школе отчинился музей Бориса Кита. Але самая заповедная ягоная мара – открытие в Беларуси национального университету – так и застается мроей, говорит Лидия Савик.
Как он сказал, изменилась влада, и я больше на Беларусь не поехал. Коли такое ставление до мовы, до своей истории, до нашей культуры, то как тут можно это оживить?
Вольную студию вы почуете у неделю, а зараз экспертиза свободы. У четвер на нараде у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение о вертании школы до 11-годового навучания. Чому улады створают нестабильную ситуацию в системе эдукации, ці узникает беспрацовье сярод педагогу, до чего приведет отмова от профильного навучания. У передачи удельничают кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич и основальник Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Владимир Колос. Вяде гутарку Валер Карбалевич.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вернуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца, выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя і падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне умовно кажучи, поставила на уши всю систему средней эдукации. Улада выявляется как главный дестабилизатор этой системы. Такие эксперименты над детьми, их батьками, наставниками просто небезпечны для громадской стабильности. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию, спадарня Мацкевич?
Я так разумею, что улады робят все это, саправды, как прийти до стабильности, той стабильности, якую они разумеют, как такая совковая, советская стабильность. Улады, когда проводили реформу эдукации на протягу опошних 12 годов, они думают, что они сделали помылку в этом. Тому они пытаются зараз все отвернуть назад и прийти до той советской стабильности, якую они разумеют, как послухмяная эдукация. адукація і рівна адукація для усіх. Тому така от дестабілізація буде амаль год, два, ну максимум три. А потім справді система адукації прийде до той стабільності, як розуміють влади.
Спадар Колоса, як би ви прокоментували ось гэтий момент, коли раптом відбувається злом усьої системи підрихтовки до 12-годки і приймається таке суб'єктивне рішення вернуть усе назад?
Ось некое мудрое керавніство, якое ведає, що робить, і якого треба слухати і не вякати, і, так сказати, послухмяно виконувати любые загади. А на самой справі отримлюється, що не зусім і не завсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць ось ті 10 тисяч наставнікаў, яким прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым просто пракарміцца. Все ж таки грамадство павінна мець пэўныя рычагі уплыву, люди павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадар Немаскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Колосам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацый, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек, гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць. Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошваецца калісьці ў самым пачатку, так сказаць, вось гэтай эры, у якой мы цяпер жывем, недзе ў 95-м годзе, выйшаў такі ўказ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзеныя пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы ўсе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя проста не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць гэта. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту, выйсця я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш зразумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, великим, так раптовно, у такие термины не робятся, это авантура просто. Тому это будет вельми и вельми тяжко для всех.
Вот на конт самостойности, альтернативов и дифференциации эдукации. Вертание до 11 годки отбывается одночасово с ликвидацией специализации, профильного навучання, ліцейських класів, відбувається переход до одиної програми. І головним аргументом тут з'являється необхідність забезпечити для всіх учнів рівні умови. Що означає це імкнення уніфікувати школу? До яких наступств це може привести? Господар Демаскевич.
Зрозуміло так, що уніфікація для школи потрібна. Повинен бути некий мінімальний стандарт для едукації, який потім дозволяв усім учням прийти до диференціації. От це шарахання то до рівності, то до диференціації, воно вельми тяжко зараз відбудеться для Білорусі. Ми у виніку получимо такі зусім нове покоління білорусів, які не будуть мислити, не будуть мати власні позиції на конт соціальних процесів, які відбуваються у Білорусі. А вот эта тенденция до ровности, унификации, она такая так само идеологичная тенденция. Это тенденция до звороту до советскости, звороту до советских стандартов эдукационных. И это меня вельми хвалюю. Потому что эти звороты потом нам придется все ровно не перебудовывать. И приходит все ровно до сучасных европейских стандартов. Але вот такие вот шарахания на дворот, да, и они одна потом потребуют больше часу, как мы пришли до некого такого стабильного, але сучасного стану у системы эдукации.
Ну, вот каждый наставник ведает, как тяжко працовать с классом, где учатся учни с вельми разным узровнем. И вот эта унификация, мне подается, это апелляция все ж таки не до лепших, не до мощных учнев. И проиграют менавито вот эти наибольш просунутые дети. Мне так уявляется. Господар Колос, а вы как лечите?
Так, я сгоден, что это такая, можно сказать, антипедагогичная утопия. Вот, якая колисти основала и в советской школе, и у вогуле отповедала советской идеологии, что вот ровностью у таким примитивным и криводушным разумении, бо те, кто заклікав до гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось, это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных – гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функция социализации у советской школы, она сводилась, я сгоден, вот, господарыня Мацкевич, да, такого компостирования мозгов, до выхования каждого молодого поколения у духу конформизма, криводуша, такой покорной громадянской апатии, цинизму. Вот это то, что мы будем иметь еще у большей ступени, когда мы будем вот таким чином имкнуться до вот такой ровности. Что такое сучасная эдукация, средняя эдукация? Это когда на опошней ступени средней школы молодые люди уже отрымливают максимость заглыбления у тым накерунку, який они обрали для себе. И школа повинна допомогши лепш, так сказать, разуметь свои здольности и свои жаданні. И посприять у тым, как наибольш эффективно молодые люди развивались в школе. А коли мы будем давать им один ликбез, то, безумовно, это творчие такие початки у молодых особых мы будем просто глушить. И эта зашуганность, якая и зараз просто вызначае, выделяя наших нават выдатников, якія перамагаюць на олимпиадах по нейких предметах особных. Вот, вот эта зашуганность, она еще больше будет повелишиваться.
У эфире «Радио Свобода» выслухает нашу экспертизу на тему «Ти дестабилизуя среднюю школу отмова от перехода на 12-годовый термин адукации». Удельниками были кандидат педагогичных наук Светлана Мацкевич и основальник Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колос. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы.
Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –